Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանը չի արձագանքում Հայաստանի տարածքում գտնվող այսպես կոչված ռազմական հանցագործներին արտահանձնելու Բաքվի պահանջին։ Ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին բանավեճին, միանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանական դեսանտ Գյումրիում ընտրություններից 3 շաբաթ առաջ նախկին քաղաքապետերը հակադարձում են վարչապետի 3-վա հայտարարություններին։ Հոգրամասնությունների կոտորած սիրեմ, զոհերի թվում նաև հայեր կան։ Ռուսական զորքերի հարձակումը Կուրսկի մարզում շարունակվում է արևմտյան մի շարք աղբյուրների պնդմամբ, ուկրաինական զորքերը կարող են շրջապատման մեջ հայտնվել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը դրանք ձեզ ներկայացնի Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարը Հնդկաստանում համաշխարհային հարցերով հնդկական խորհրդում Մահատմա Գանդիի խոսքերով է բնութագրել Հայաստանի տեսլականն Ադրբեջանի հետ բանակցություններում. «Չկա ճանապարհ դեպի խաղաղություն, խաղաղությունն է ճանապարհը»։ Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է այսօր ավելի քան երբևէ «Մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը»։ Բայց միաժամանակ խոսել Բաքվի ոչ կառուցողական մոտեցման մասին. Ադրբեջանում կամայականորեն կալանավորված 23 հայերի նկատմամբ բեմադրված դատավարություններ են տեղի ունենում, անտեսելով Մարդու իրավունքների չափանիշները, ընդգծել է արտգործնախարար Միրզոյանը։ Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, ավարտել են ռազմական գործողությունը մեջբերում տապալված նախագահ Ասադի մնացորդների դեմ։ Սիրիայի նախկին նախագահի կողմնակիցների ու կառավարական ուժերի միջև բախումների հետևանքով ավելի քան 1000 մարդ է մահացել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ, նրանց թվում 2 հայեր։ Թեմայի շարունակությունը կլսեք այս ծրագրում։ Օվալաձև սրահում Թրամփ Վենս Զելենսկի սկանդալային միջադեպից հետո վաղը Սաուդյան Արաբիայում նահանգների ու Ուկրաինայի պատվիրակությունները կրկին կփորձեն։ NBC News-ի աղբյուրները հայտնում են, Թրամփն ավելին է ուզում, քան օգտակար հանածոների մասին համաձայնագրի ստորագրումն է։ Սպիտակ տան ղեկավարի ակնկալած նոր զիջումը Զելենսկին պիտի հրաժարվի օկուպացված տարածքներից։ Մինչ կողմերը պատրաստվում են բանակցությունների, ռուսական զորքերն այսօր շարունակել են առաջխաղացումը Կուրսկի շրջանում, հաղորդում է Reuters-ը։ Ռուսական գրոհն ստրատվամիջոցի սպառնում է շրջափակման մեջ դնել հազարավոր Ուկրաինացի զինվորների։ Ռուսական կողմը դեռ 3 էր հայտարարել Կուրսկի 7 գյուղերից դուրս են մղել ուկրաինական զինուժին։ Իրանը, Ռուսաստանն ու Չինաստանը համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ են սկսել։ Եռակողմ ռազմական կապերն ամրապնդելու նպատակով, տեղեկացնում է իրանական Իռնան։ Անվտանգության ծովային գոտի 2025 անվանում նստացած զորավարժությունները մեկնարկել են Իրանի Չեհ Բեհար նավահանգստում։ Վարժանքների հիմնական փուլը վաղվանից է սկսվելու։ Դրանց հետևելու են ռազմական դիտորդներ Ադրբեջանից, Պակիստանից, Քաթարից ու մի քանի այլ երկրներից։ Ադրբեջանը հրաժարվել է Ռուսաստանին արտահանձնել նախկին դատավոր Ելենա Խախալևային, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղումանելով փաստաբան Շահլագուն Բատովային։ Բաքվի օդանավակայանում ձերբակալված նախկին դատավորը միջազգային հետախուզման մեջ է, Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեն նրան մեղադրում էր խարդախության ու ծառայողական դիրքը չարաշահելու համար։ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես չեղարկում է ԱՄՆ զարգացման գործակալության ծրագրերի 83%-ը, այս մասին X-ի իր հարթակում տեղեկացրել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Որոշումը կայացվել է 6 շաբաթյա ստուգումների արդյունքում։ 5200 արդեն լուծարված պայմանագրերի վրա միլիարդավոր դոլարներ են ծախսվել ոչիշահ Միացյալ Նահանգների, գրել է Ռուբիոն։ Կոնգրեսի հետ խորհրդատվություններից հետո պետքարտուղարությունը մտադիր է ուժի մեջ մնացած շուրջ 1000 ծրագրերը ավելի արդյունավետ կառավարել։ Եվ Գերմանիայի 28 օդանավակայաններում 24 ժամյա գործադուլ է հայտարարվել աշխատավարձի բարձրացման պահանջով, ավելի քան 3400 չվերթ հետաձգվել է։ Գերմանական լրատվականները հաղորդում են, շուրջ 150,000 ուղևոր ստիպված է սպասել կամ փոխել պլանները։ Սրանք այս ժամի լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
No, Շնորհակալություն, Սուսան, նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնանք, մոտ 10 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Բաքուն Երևանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի 12-րդ խմբագրումը, դատելով պաշտոնական շրջանակներից ստացվող տեղեկություններից, Երևանը պայմանագրի վերաբերյալ իր նկատառումները դեռ չի ներկայացրել հակառակ կողմին, սակայն այս արդիվ լուրջ քննարկումներն արդեն իսկ մեկնարկել են։ Ուրբաթ երեկոյան, օրինակ, ազգային ժողովում այս հարցը Նիկոլ Փաշինյանը քննարկում էր խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչների հետ, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն, ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում այսօր Հնդկաստանում է հայտարարել, թե կողմերն առավել քան երբևէ մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Ինչ է նշանակում այս ամենն, արդյոք Երևանն ու Բաքուն որոշակի առաջընթաց են արձանագրել խաղաղության պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված կետերի շուրջ, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է պատմել թիմակիցներին։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը այսօր հրաժարվեց խորհրդարանում տեղի ունեցած փակ հանդիպումից մանրամասներ հայտնել։
Այն հաղորդագրությունը, որ այժմ կա, դրանից ավել կարծում նպատակահարմար չէ ինֆորմացիա տրամադրել։
Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության անդամների եւ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների հետ քննարկումը նախաձեռնեց Ադրբեջանի հետ բանակցվող փաստաթղթի 12-րդ խմբագրումը ստանալուց հետո։ Շուրջ 3.5 ամսվա լռությունը ադրբեջանական կողմը խախտեց մոտ 2 շաբաթ առաջ, պատասխանելով Երևանի առաջարկներին։ Միջազգային ատյաններից հայցերը հետ քաշելու եւ սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու կետերը, սակայն, մնում են չհամաձայնեց։ Հայ պաշտոնյաները մտադիր են սեղմ ժամկետում պատասխանել Բաքվին, իշխանությունը կվերանայի այս կետերի վերաբերյալ դիրքորոշումը։ Արտաքին հարաբերությունների իշխանական անդամը ասում է.
Եթե ամբողջությամբ նույնը պետք է մնա, տրամաբանական է, որ պատասխանով հանդես գալը դառնում է անիմաստ։
Միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշմանը հայկական կողմը դեմ չէ, այսօր էլ Հասմիկ Հակոբյանը շեշտեց։ Կարևոր է, որ իրավական վեճերը դադարեցնելուց հետո նույն հարցերը կողմերը չդարձնեն էսկալացիայի աղբյուր եւ առանձին անհատներ հնարավորություն ունենան հետապնդել իրենց հայցերը։ Սա այն լուծումն է, որ Երևանն առաջարկել է, իսկ Բաքուն մերժել։ Կա արդյոք պահանջ դա անել միջև պայմանագրի ստորագրումը, եւ հայկական կողմը պատրաստ է նման սցենարի։
Սա զուգահեռաբար իրականացվող գործընթաց է, և ցանկացած դեպքում, եթե ունենանք որևէ հարցի շուրջ համաձայնություն, բնականաբար դա այսօր չենք իրականացնի, քանի որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է շատ շոշափելի լինի և տեսանելի լինի, որ ինչ-որ գործողություններ իրականացվեն։
Հայաստանն ըստ իշխանական պատգամավորի պատրաստ է ճկունություն դրսևորել նաև չհամաձայնեցված մյուս սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու կետի շուրջ։ Թե այդ ճկունությունը ինչպես կդրսևորվի, Հակոբյանը չմանրամասնեց։ Այստեղ հայկական կողմը առաջարկել էր դիտորդներին հանել միայն սահմանազատված հատվածներից, իսկ ամբողջական սահմանազատումից հետո նրանց առհասարակ դուրս բերել։ Սա Երևանի համար սկզբունքային մնում է։
Այժմ ունեն հողի վրա դիտորդներ և դիտորդները ունեն ժամկետներ։ Առաջիկայում բանակցությունները ինչքան կտևեն, ինչ եզրահանգման կգանք, ինչ որոշում կունենանք, դա լուծելու ինչ ժամկետներ կունենանք, այս առումով ճկունություն պետք է դրսևորը։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մշուշոտ հեռանկարի պայմաններում Բաքուն այժմ էլ հաշտեցման համար նոր առաջարկ է անում, համագործակցել Ադրբեջանում ընթացող հայ գերիների դատավարության հարցով և այդ երկրին հանձնել մեջբերեմ ռազմական հանցագործությունների համար մեղադրվողներին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, ում անունը եւս Բաքուն այդ ցանկում շրջանառում է, հայկական կողմի լռությունը կասկածելի է համարում։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնան նման քայլերի, ապա եւս մեկ անգամ իրենք կապացուցեն, որ իրենք ունեն կուլիսային պայմանավորվածություններ, եւ այդ ամեն ինչը նրանից է, որ իրենք պարտադրանքի ճնշման ներքո են Ադրբեջանի, իրենց ցում է, թե լռելով իրենք այսպես հասնելու են նրան, որ Ադրբեջանը ստորագրի այն փոքր կեղծ փաստաթուղթը, որը իրենք կարող են նաև օգտագործել մեր քաղաքական կյանքում։
Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը այսօր պնդեց նման պահանջ բանակցություններում Բաքուն չի ներկայացրել։ Իսկ ինչու հայկական կողմը չի պատասխանում հրապարակային հնչեցվող այդ պահանջին։ Իշխանական պատգամավորը կրկնեց բանակցությունների ձևաչափում նման քննարկում չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, երեկ այստեղ էր երկրի գրեթե ողջ ղեկավարությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ այցի նպատակը մարտի 30-ի ընտրություններից առաջ Գյումրիում դրամահավաք կազմակերպելն էր։ Օգտվելով առիթից Փաշինյանը մոտ կես ժամանոց միջառով հանդես եկավ, որից պարզ դարձավ, որ իշխող կուսակցությունը Գյումրիում ընտրել է արդեն իսկ փորձարկված ու կիրառված քարոզարշավային մի մարտավարություն, որը պայմանականորեն կարելի է անվանել պայքար նախկինների դեմ։ Տեղական մասշտաբի նախկիններն Թենիսկ հակադարձում են Փաշինյանին, Սաթենիկ Գազվանցյանին լսենք։
Գյումրիի երկու նախկին քաղաքապետերն արձագանքում են վարչապետի պնդմանը, թե այս ամիս կայանալիք ընտրություններին ինքնահայտարարագրվածները մեջ բերեմ, դուրս են եկել իրենց գողացած գույքերը պաշտպանելու վերջին կրվին և ճակատամարտին։ Սամվել Բալասանյանն ու Վարդան Ղուկասյանն ասում են, Նիկոլ Փաշինյանն անմեղության կանխավարկած է խախտում, ուղղորդում դատարաններին։
Եթե ինքը նմանատիպ արտահայտություն է անում, նշանակում է ինքը ստիպում է դատավորներին և մնացածին, որ բացասական որոշում կայացնեն, այսինքն ևս մի ոչ, ուրեմն դեմոկրատական ասեմ, քայլ, որ անում է դատաիրավական ոլորտի նկատմամբ։
Միացյալ Նահանգներում գտնվող ու Գյումրիի պատմական Սևբերդի հողատարածքների ապօրինի օտարման համար մեղադրվող Սամվել Բալասանյանը գրավոր է պատասխանել վարչապետի մեղադրանքներին։
Սևբերդ ամրոցը մեր ընտանիքը ձեռք է բերել նախկին սեփականատիրոջից, այլ ոչ թե համայնքից։ Այնպես որ Սևբերդ ամրոցը չի կարող դառնալ քո սիրելի հատիկ-առ-հատիկի կոնտենտ և հայտնվել Range Rover-ի կողքին։ Այդ անձը խոսեց Վերջին Բոյի մասին, ասեմ, որ Վերջին Բոյը պետք էր տալ ուրիշ տեղ, այլ ոչ թե Գյումրիում Սևբերդի դեմ։
Մինչդեռ վարչապետ Փաշինյանը, որ երեկ Գյումրիում էր աջակցելու իրենց քաղաքապետի թեկնածուին, կուսակցական ելույթում, ինչպես նախորդ համապետական ընտրությունների քարոզարշավում, շեշտը դարձյալ դրել էր նախկինների ու նրանց ենթադրյալ թալանի վրա, անգամ գումարի չափ ու անուններ հնչեցրեց, թե ովքեր են պատրաստվել վերջին ճակատամարտին։
Գյումրիի ընտրություններին մասնակցում է 300-350 միլիոն դոլարի ապօրինի ձեռքբերված գույք, որը սպասվում է վերադարձի Հայաստանի Հանրապետությանը և ժողովրդին ի սեփականություն։ Ընդ որում հայտնի են, ումն են այդ գույքերը։ Դրանք Միշիկի գույքերն են, դրանք Վարդանիկի գույքերն են, դրանք Ռոբիկի գույքերն են և դրանք Սերժիկի գույքերն են։
Եթե մեկը հանձնել է ամբողջ Ղարաբաղը, Արցախ աշխարը, 14 թե 12 հազար քառակուսի մետր, ամենաթանկ հայոց ազգի գանձասարն է հանձնել, դադիվանքն է հանձնել, ամարասն է հանձնել, և այդ ամեն ինչից հետո ինքը կարող է որևիցե մեկին ինչ-որ մի պիտակ կպցնել,
Կոմկուսի ցուցակով ընտրապայքար մտած Վարդան Ղուկասյանը չի ընդունում իրեն վերագրվող պաշտոնական դիրքի չարաշահման, փողերի լվացման ու ապօրինի հարստացման մեղադրանքները։ Գլխավոր դատախազությունը նրանից ու հարազատներից պահանջում է բռնագանձել 17 անշարժ գույք, 1 ավտոմեքենա ավելի քան 222 միլիոն դրամ։ Մտավախություն չունի, որ վարչապետի հայտարարությունը իր գույքի բռնագանձման գործընթացը կարագացնի։
Ասենք բռնագանձեցին։ Իմ ինչս բան եղավ, որ ընդհանրապես, էկ գույք էլի, էկուց որ մահացանք այդ գույքը հետ ներս ենք տանելու, մերկ եկել ենք, մերկ եկ գնալու ենք, ես ենկան բան եմ կորցրել, ենկան բան եմ կդե, աշխատող տղեկ ենք, հետո խոմ Իրանով չէ, Իրանից հետո օրեր կան։
Իսկ վերջին ճակատամարտի մասին վարչապետի դիտարկման մասին ասում է.
Ես չգիտեմ, թե ինչ ճակատամարտի մասին է խոսքը, ես ճակատամարտից ընդհանրապես վերջին, իր համար հավանական է, որովհետև եթե այդտեղ ինքը պարտվում է, ուրեմն ինքը ամեն ինչ կորցնում է։
Մեղադրանքը չի ընդունում նաև Սամվել Բալասանյանը։ Անցած հոկտեմբերին նրա ու մտերիմների դեմ հարուցված վարույթից հետո Գյումրիի իշխող Բալասանյան դաշինքը առանց որևէ բացատրության հրաժարական տվեց, ինչի հետևանքով էլ ի վերջո երկրորդ քաղաքում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին։ Սամվել Բալասանյանն այդ իրադարձություններից մոտ կես տարի անց առաջին անգամ խախտում է լռությունը։ Իր ծավալուն արձագանքում անգամ քաղաքական հայտարարություն է անում, գյումրեցիներին կոչ անելով մեջբերեմ մասնակցել արտահերտ ընտրություններին մինուս մեկ ձևաչափով և մերժել ազգին սև ու սպիտակի բաժանած խմբագին ու նրանց դրածույին, մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարության պատասխանն էլ չուշացավ, թեև Բալասանյանն ու նրա մերձավորներն այս ընտրություններին չեն մասնակցում, բայց Գյումրիի ավագանու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը պնդեց, թե Բալասանյանը ևս ընտրապայքարում է։ Նույն ոճով, նույն սկզբունքներով և նույն նպատակներով, ինչպես այս ընտրություններին սեփական դեմքերով չմասնակցող նախկին նախագահները։ Իսկ Վարդան Ղուկասյանը դիմում է Գյումրվա հին առածի օգնությանը։
Ըստ հավատքիքում եղիցի քեզ, եւ ասենք ինչ բրտես չանաղը դեն Ղուկա գդալ այդ գյումրեցի 25 օրեր էլես քո դեմը պետք է Աստված բերի անպայման։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնալ ընդդիմության երկու թևերի՝ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների միջև ընթացող թեժ հակամարտությունը, որի գլխավոր թեման է թե ով 2018-ին իշխանության բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, նոր մասնակից ունի և այդ մասնակիցը հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Աշխատանքային շաբաթվա առաջին ժամերը երկրի վարչապետը նվիրեց ոչ թե երկրի առջև ծառացած հրատապխնդիրների լուծմանը կամ քննարկմանն, այլ մեկը մյուսին հաջորդող Facebook-յան ստատուսների հրապարակմանը, որոնցով Փաշինյանը փորձում էր 2018 թվականի իրադարձությունների սեփական վարկածը ներկայացնել։ Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության։ Նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմերի հրապարակային այս վեճին օրեր անց խառնվեց անձամբ վարչապետ Փաշինյանը։ Այսօր առավոտյան Facebook-ով պատասխանեց քաղաքական հակառակորդներին՝ մեկ ժամվա մեջ 3 գրառմամբ։
Երկու կիսամարշ դեմքեր իրենց շրջապատներով վիճում են, թե ով է ինձ իշխանության բերել, միմյանցից պահանջելով ասել ճշմարտությունը։ Դուք ասեք, ձեզ ով է ժամանակին իշխանության բերել։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ձայնը երբեք չստացած այ ընտրակեղծարար ուզուրպատորներ։
Այս գրառումից կես ժամ հետո Փաշինյանը երկրորդ ստատուսը գրեց ու նախկիների հարցին ավելի հասցեական պատասխանեց։
Ինձ իշխանության ոչ ոք չի բերել։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը իշխանության է բերել ժողովրդին։ Ես ընդամենը ժողովրդի իշխանության տեղապահն եմ և ժողովուրդը ինձ ուրիշով կփոխարինի, երբ ցանկանա։
Երկու պատասխանը գործադիրի ղեկավարը բավարար չհամարեց, կես ժամ հետո երրորդը հրապարակեց, արդեն անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, իշխանություն բերողների նպատակներին։ Գործադիրի ղեկավարը քաղաքական հակառակորդներին պատասխանում էր աշխատանքային ժամերին, արձագանքում օգտատերերի մեկնաբանություններին, դարձյալ թիրախավորելով նախկիններին։
Ընտրակեղծարար ուզուրպատորներ, չմոռանաք ասել, թե ձեզ իշխանության բերողները ինչի համար են ձեզ իշխանության բերել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք դա չեք ասի, ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք անկախ պետություն չլինի, որ պետություն չլինի ընդհանրապես։
Եթե ինքը ակնարկում է, որ անկախ չենք եղել, Ռուսաստանի տիրապետության տակ ենք եղել, կներեք, հիշացնեմ, որը քանի անգամ էր Նիկոլ Փաշինյանը ասում սպասիբա Վլադիմիր Պուտինին, ինքնախոսում անկախությունից, հիմա էլ թռելա Թուրքիայի գիրկը, վաղ էսա Տրամփն ու Պուտինը կարողա ինչ-որ մի բան պայմանավորվեն, էլի գնա Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին ասի, այ ցավը տանեմ, ես Պուշկինի ցավը տանեմ, Գրիբայդովի ցավը տանեմ, Ստալինի ցավն է տանեմ, Օղորմաս Պապի ցավն է տանեմ։
Հայաստանի անկախության ու լինել չլինելու վտանգը հայ ժողովրդի գլխին կախվեց հենց Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Վարչապետին հակադարձում է հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը, հիշեցնելով Ադրբեջանի ղեկավարի պահանջները։
Նիկոլ Փաշինյանը միակ ղեկավարն է, ում իշխանության օրոք Ալիևը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից փոխել սահմանադրությունը, այդ ու նաև անկախության հռչակագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը անկախության հռչակագրի հերը անիծում է, ինքը կռիվ է տալիս Հայաստանի Հանրապետության գաղափարական հիմքերի հետ, գաղափարական հիմքերը դա սահմանադրությունն է եւ անկախության հռչակագիրը։ Ով է խոսում անկախությունից, Նիկոլ է, որ մակ անդամ Հայաստանի Հանրապետությանը, որը Միացյալ ազգերի կազմակերպության անդամ պետությունն է, կանոնել հայտարարել է, որ Հայաստանը կադաստրի վկայական չունի։ Դա ասում է մեկ Իլհամ Ալիևը, մեկ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես համաձայն եմ, որ ինքը տեղապահ է, ուղղակի Ալիևի ու Էրդողանի տեղապահն է ինքը, ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշտոնյայի կարգավիճակում։
Հայաստանի անկախության ու գոյության հարցերը մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը երբ է քննարկվել։ Փաշինյանին հարցնում են ախկիններից Ռոբերտ Քոչարյանի որդին, ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։
Դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես պետք է նայել անցած 91 թվից սկսած մեր պատմությունը։ Երբ է Հայաստանը հայտնվել վտանգի տակ, երբ է ունեցել կորուստներ ու այսքան զոհեր, դա 18 թվականից հետո է եղել հենց իր իշխանության ժամանակ, այսինքն ինչի մասին է այստեղ խոսքը գնում։
Ընտրակերտ արարներ ու ուզուրպատորներ մեղադրանքին անդրադառնալով Էդուարդ Շարմազանովը հիշեցրեց 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները, ինչ էր անում ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կեղծվել էին ընտրություններն ու ուզուրպացրել էին իշխանությունը։ Ընդդիմադիր Ելքդաշինքը, որի եռյակում էր Փաշինյանն ու հետո էլ դարձավ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը, ինչու փողոցում չէր կամ սահմանադրական դատարանում։
Չի վիճարկել ոչ փողոցում, ոչ սահմանադրական դատարանում 17 թվականի ուզուրպատորների ընտրությունները։
Փաշինյանի կառավարության դեմ պայքարող ու միմյանց դեմ արճակատող ընդդիմադիր թևերի անդամները վերահաստատում են, անկախ այս հակամարտությունից, իրենց օրակարգում գլխավորը ոչ թե Փաշինյանին բերողի, այլ նրան իշխանությունից հեռացնելու հարցն է։ Նախկիների միջև այս հրապարակային վեճը սկսվեց անցած շաբաթվանից։ Երկրորդ նախագահի թևը ակնարկում է, թե Սերժ Սարգսյանը կարող էր կանխել հեղափոխությունը, բայց չի արել։ Ուղիղ չեն ասում, որ Սերժ Սարգսյանն է Նիկոլ Փաշինյանին բերողը։ Երրորդ նախագահի թևից էլ ենթադրում են, որ այդ մեղադրանք թեզը երկրորդ գրասենյակն է շահարկում, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ավելի շատ ձայներ ստանալու ակնկալիքով։
Ամփոփել այս թեման, արձանագրել տարանջատումը և գործել գլխավոր հիմնական ուղղությամբ։
Երկրորդ նախագահի թիմակիցներից պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը խորհրդարանական հարթակից կողմերին հորդորեց զատվելու առաջիկա ընտրություններին առանձին պայքարել գլխավորի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Անցած շաբաթվա վերջին երկրի ծովափնյա շրջաններում սկիզբ առած զանգվածային սպանությունների հիմնական զոհերը երկրի բնակչության ավելի քան 10%-ը կազմող ալավիներն են։ Ասադների ընտանիքի ցեղակիցների, այդ թվում կանանց և երեխաների սպանությունները պատկերող տեսանյութերը սոցիալական ցանցերում արդեն հարյուրներով են հաշվում։ Դրանք նկարահանում և հրապարակում են հենց իրենք Սիրիայի նոր իշխանությունների արտադատական հաշվեհարդարներ իրականացնող զինված կողմնակիցները։ Զոհերի թվում, սակայն, միայն ալավիներ չեն, արդեն իսկ հայտնի առնվազն երկու սպանված սիրահայերի մասին, Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը առայժմ որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդել անցած շաբաթվանից Լաթաքիայում ծավալվող արյունարի իրադարձությունների հետևանքով հայերի շրջանում կան արդյոք զոհեր և վիրավորներ, արդյոք վտանգված են Սիրիայում ապրող հայերը։ Ազատության հարցումները առայժմ անպատասխան են։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատնից էլ որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Երկու օր առաջ, սակայն, Հալեպում լույս տեսնող Գանձասար պարբերական տեղեկացրեց, որ Լաթաքիայի մուտքի մոտ երկու հայր և որդի Անտուան և Ֆատի Պուտրոսներն են կրակոցների զոհ դարձել։ Տարիներ առաջ Լաթաքիայից Հայաստան տեղափոխված Հակոբ Ալթունյանը կապի մեջ է ընկերների բարեկամների հետ։ Իրեն պատմել են, որ վախի մթնոլորտ է։ Լսել են արդեն, որ ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, 700-ից ավելի խաղաղ բնակիչ, Սիրիայի նոր կառավարիչների հետ կապված զինյալների, անվտանգության ուժերի և տապալված Բաշար Ասադին հավատարիմ ալավիների զինյալների միջև։
Շատ վախ կա, կմտան, ամեն քիչեր իրենց ցուկմանի տակ են, և ով խոսի գերտան իրեն կբերեն։ Ամեն մարդ իրեն դունը նստեր է Թուրքիելլար, բախնում են Թուրքիելլան, Եվ բախնում են հեռախոսով խոսին, ու շատ դժվար է իրենց վիճակը, մենք չեմ միան հայերու համար, մեր ամեն ժողովուրդը հոն պատ է իրենց վիճակը, քրիստոնյաները վադեն։
Լաթակիայում թաքնված ընկերներից արաբերեն ձայնագրություններ է ստանում, որտեղ պատմում են, թե ինչպես են պատսպարվում հարակից անտառներում։ Ավտանգության նկատառումներով անուններ չենք նշում։
Հարցակվել են, տանկերով մտել են գյուղերը, կրակում են, այս պահին մեր գյուղում են, մինչ այդ լսել էինք, որ կողքի գյուղում 233 հոգու սպանել են, մեր գյուղում են, մենք էլ անտարի մեջ ենք, չգիտենք ինչ անել, լսել ենք, որ տներ են վառել, չգիտենք, ով է ողջ, ով մեռած, հեռախոսից մեջ լիցքավորում է քիչ է, այլևս խոսել չեմ կարող։
Սիրիայի Լաթակիա քաղաքում գտնվող հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին 3 չեղարկեր էր կիրակնորյա պատարագը։ Լաթակիա քաղաքից 59 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Քեսաբում էլ զգուշավոր են, բայց փորձում են խուճապի չմատնվել։ Հայաստանում բնակվող Դալիդա Քահեջյանը 3 էր զրուցել Քեսաբում բնակվող դստեր հետ։
Լույս ունին, թվրոցները փակ է, եկեղեցիները փակ է, բայց 3 առավոտ եկեղեցին պատարակ եղած է, ընդհանուր առմամբ թվրոցը փակ է այսօր, քանի օր է փակ են արդեն, Քեսաբի մեջ բանը չի գա։
Իսկ իրենք ասում են, որ մտածում են դուրս գալու մասին, կամ Լաթակիայի լուրերը մտահոգության պատճառ դառնում են նաև իրենց համար։
Իրենք մտածում են դուրս գալու համար, բայց իրենց պասպորտները ներկայիս պատրաստ չէ, իրենք 2 ամիս առաջ իջան Հալեբ արդեն, իրենց պասպորտները հայկական նոր օգելու, եւ ընդհանրապես այդ քրեական պասպորտներն ալ ժամկետը լրացած է, պետք է որ անոնցալ թիմեն արդեն, ուղղակի պետք է Դամասկոս իշնան, որ թիմեն հիմա իրենց համար խնդիր է, քանի պասպորտները պատրաստ չեն։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, երբ տապալվեց Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը, նոր իշխանությունը վստահեցնում էր, թե ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքները կպաշտպանվեն։ Ալավիների հետ տեղի ունեցածից հետո այժմ հայ համայնքում շատ զգուշավոր են, շատերը հրաժարվում են հարցազրույցներից։ Հայաստանի Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Սիրիայի հայերի տարհանումը այս պահին անհնար է անվտանգային պայմաններից ելնելով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սիրիական թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այդ երկրի միջերկրածովյան ափին այս պահին։ Պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարում է, որ այսպես կոչված ռազմական գործողություններն ընդդեմ Ասադի վարչակազմի մնացորդների ավարտվել են։ Եվրամիությունը, Թուրքիան, Պարսից ծոցի արաբական միապետություններն իրենց անվերապահ աջակցությունն են հայտնում Սիրիայի իսլամիստական իշխանություններին, հայտարարելով, թե Աշ-Շարայի կառավարությունը պայքարում է Բաշար Ասադի իշխանությունից հետո ամբող նախկին ուժայինների դեմ միակ ազդեցիկ արտաքին դերակատարը, որ պահանջում է վերջ տալ քրիստոնյաների և ալավիների կոտորածներին, Թրամփի վարչակազմն է։ Սիրական իրադարձություններին հետևել է Մարինե Խաչատրյանը։
Սիրիայում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել նոր կառավարության ու անցած տարեվերջին տապալված Բաշար Ալ-Ասադի հավատարիմ ուժերի միջև անցած շաբաթավերջից սկիզբ առած զբախումներում, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Զոհերի թվում ըստ նույն աղբյուրի 745 խաղաղ բնակիչ կա, նրանց կերակշռող մասը Ասադին աջակցող ալավիների համայնքից էին։
Յոթ տարեկան տղայիս համար ուտելիք էի տաքացնում պատուհանի մոտ, հանկարծ բարձահարկ շենքերից կրակոցներ արձակեցին, նրանք կրակեցին մեզ վրա, մի փամփուշտը դիպավ ձեռքիս, սկսեցի արյունահոսել։
Պատմում է Լաթակիայի բնակիչը, քաղաքի շտապօգնության բաժանմունքի ղեկավարն էլ ասում է.
Հարձակումը տեղի է ունեցել հիվանդանոցի մոտակայքում գտնվող շենքերից, դրանից մի քանիսը կիսակառույց ու լքված շենքեր էին։ Երևում է, որ հարձակվողները մտել են դատարկ շենքեր և կրակ բացել հիվանդանոցի վրա։
Սիրիայի առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարան 3 խաղաղության կոչ արեց, խոստացավ պատժել քաղաքացիական անձանց արյունահեղության մեղավորներին։ Նա միաժամանակ ոչինչ չասաց իր անվտանգության ուժերի մասին, որոնք ըստ տեսանյութերի կրակ են բացել խաղաղ բնակչության ուղությամբ։
Մենք կանգնած ենք նոր վտանգի առջև։ Նախկին ռեժիմի մնացորդներն ու նրանց հետևում կանգնած արտաքին ուժերը նոր հակամարտություն սադրելու ու մեր երկիրը քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշելու փորձեր են անում։ Մենք չենք հանդուրժի տապալված ռեժիմի մնացորդներին, ովքեր հանցագործություններ են կատարել մեր զինված ուժերի և պետական հաստատությունների դեմ։ Նրանք միայն մեկ ընտրություն ունեն՝ անհապաղ հանձնվել օրենքին։
Ասադի իշխանության տապալումից հետո սա Սիրիայում ամենազանգվածային մահաբեր բախումներ են։ Մենք երբեք նման բան չենք տեսել Ալավիների սպանությունների ցնցող տեսարանների մասին, BBC-ին պատմել են սիրիացիները։ Բանյաս քաղաքի Ալավիներով բնակեցված հայալակ հուսուրի բնակիչներն ասում են, փողոցները լցված են դիերով։ Ականատեսը պատմում է, տեսել է իրենց տներում սպանված ընտանիքների, ինչպես նաև առնաշաղախ կանանց ու երեխաների։ Որոշ ընտանիքներ փորձել են թաքնվել իրենց տների տանիքներին, սակայն չեն կարողացել փախչել։ Ալավիները Սիրիայի բնակչության մոտ 10% են կազմում։ Երկրի բնակիչների մեծ մասը սունի մահմեդականներն են։ Տապալված նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը նույնպես պատկանում է ալավիական կրոնական շարժմանը։
Մենք ուզում ենք վերականգնել մեր երկիրը։ Մենք արյունահեղություն չենք ուզում ոչ մեր կողմից, ոչ էլ նրանց, քանի որ դա ոչինչ չի փոխի։ Կան մարդիկ, ովքեր շահում են պատերազմից և չեն ցանկանում, որ Սիրիան վերականգնվի։ Նրանք շահում են, մինչդեռ երկու կողմերի խաղաղ բնակիչները տուժում են։ Բայց մենք խաղաղություն ենք ուզում և ուզում ենք, որ մեր երկիրը վերականգնվի։
Այսօր Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ռազմական գործողություններն ավարտվել են։ Գերատեսչության խոսնակը հաղորդել է, որ պետական հաստատությունները կարող են վերսկսել իրենց աշխատանքը, հավելելով, որ ծրագրեր ունեն շարունակել պայքարը մեջբերում նախկին իշխանությունների մնացորդների դեմ և վերացնել ապագա սպառնալիքները։ Միացյալ Նահանգները ՄԱԿ-ը Սիրիայի իշխանություններին կոչ են արել պատասխանատվության ենթարկել արմատական իսլամիստ ահաբեկիչներին։ Վաշինգտոնը միաժամանակ աջակցում է երկրի կրոնական և էթնիկ փոքրամասնություններին, ասված է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունն էլ ընդգծել է, քաղաքացիական անձինք պետք է պաշտպանված լինեն բոլոր հանգամանքներում համաձայն միջազգային հումանիտար իրավունքի։ Իսկ Սիրիայի նոր իշխանության թիվ 1 դաշնակից Թուրքիան էլ կոչ է արել մեջբերում թույլ չտալ, որպեսզի նման սադրանքները վտանգեն խաղաղությունը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ուղևորվում է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ վաղը մեկնարկելու են ամերիկյան և ուկրաինական պատվիրակությունների բանակցությունների առնվ։ Արևմտյան և ուկրաինական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ վաղո բանակցությունները կարող են Կիևի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները կարգավորելու վերջին շանսը լինել։ Ամերիկյան որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ վաղը Սաուդյան Արաբիա և ուկրաինական պատվիրակությունը ստիպված կլինի մի շարք կարևորագույն հարցերի պատասխաններ տալ, որոնցից էլ կախված կլինի Կիևի ամերիկյան ռազմական օգնության տրամադրման վերսկսումը։ Սա Կիևի համար ճակատագրական հարց է, հատկապես հաշվի առնելով վերջին օրերին Կուրսկի մարզում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունները։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևել ուկրաինական զարգացումներին։
Սաուդյան Արաբիայում Ուկրաինայի և ԱՄՆ ներկայացուցիչների վաղը նախատեսված հանդիպումից առաջ Ռուսաստանը մի քանի գյուղ է հետվերցել Կուրսկի շրջանում, Ուկրաինայի արևելքում էլ նոր բնակավայրեր գրավել։ Այս չհաստատված տեղեկությունների նրանց հաջողվել է Սուջայում չշահագործվող գազատարի միջով անցնել ուկրաինական զինուժի թիկունք, արդյունքում ուկրաինացի հազարավոր զինվորներ կարող են շրջափակման մեջ հայտնվել։ Նրանց մի մասը զրկվել է մատակարարման ուղիներից, ազատությանն ասել է ռազմական փորձագետ Յան Մատվեևը։
Ուժերը շարունակում են Սուջան հետ վերցնելու փորձերը։ Սոցցանցերում տարածված որոշ տեսանյութեր ցույց են տալիս, որ քաղաքի համար մարտեր են ընթանում։ Սուջայի մերձակայքում գտնվող մի քանի բնակավայրեր վերջին օրերին արդեն անցել են ռուսների վերահսկողության տակ։ Տպավորությունն է, որ ուկրաինական զորքերը լքել են դրանք առանց կռվի։
Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, վաղվա հանդիպումից առաջ ուկրաինական ուժերին Կուրսկից դուրս մղելով Մոսկվան ցանկանում է Կիևին զրկել բանակցությունների ժամանակ այդ տարածքները սակարկելու հնարավորությունից։ Նախորդին Fox News-ի լրագրողը Միացյալ Նահանգների նախագահից հետաքրքրվել է, ո՞վ չի զգում այն փաստից, որ ԱՄՆ ռազմական աջակցության դադարեցումից հետո Ուկրաինան կարող է չդիմանալ պատերազմին։ Թրամփի պատասխան պնդել է, Ուկրաինան այսպես թե այնպես չէր կարող դիմակայել։
Well, it may not survive
anyway, but you know, we have some
Այս պատերազմը չպետք է լիներ, սակայն տեղի ունեցավ, այնպես որ հիմա մենք խրված ենք այս խառնաշփոթի մեջ.
It was not going to happen that war and it happened. So now we're stuck with this mess.
Թրամփը կրկին պնդել է, որ իր առաջնային խնդիրն է դադարեցնել պատերազմը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև եւ հույս հայտնել, որ վաղը կայանալի հանդիպմանը Զելենսկին ցույց կտա, որ պատրաստ է գնալ խաղաղության։ Նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆն էլ ասել է, թե Վաշինգտոնում հուսով են նաև ուկրաինական հազվագյուտ մետաղների համատեղ շահագործման գործարքը կնքել։
Ցանկանում եմ, որ նրանք այս պահին խաղաղություն ուզեն, այս պահին նրանք այդ ցանկությունը չեն ցուցաբերել այնքանով, որքանով պետք է, սակայն կարծում եմ կանեն, ըստ իս դա պարզ կլինի առաջիկա 2-3 օրերին։
Ամերիկացի երկու պաշտոնյա անանուն մնալու պայմանով Ռոյտերզին ասել են, որ վաղվա հանդիպմանն ԱՄՆ-ն ցանկանում է պարզել, պատրաստ եք ևս իջումների գնալ պատերազմը դադարեցնելու դիմաց, եւ լուրջը տրամադրված ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցում սպիտակ տանը տեղի ունեցած վեճից հետո։ Դու չես կարող ասել, ես խաղաղություն եմ ուզում ու միաժամանակ մերժում եմ որևէ հարցում զիջումների գնալ, ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի մեկ այլ պաշտոնյա, որի անունը չի նշվում, NBC News-ին ասել է, թե սպիտակ տան ղեկավարը ցանկանում է, որ Ուկրաինային ռազմական աջակցությունն ու հետախուզական տվյալների տրամադրումը վերականգնելու դիմաց Զելենսկին հրաժարվի Ռուսաստանի կողմից արդեն գրավված տարածքներից, ընտրություններ անցկացնի, հավանաբար նաև հեռանա պաշտոնից։ Ուկրաինան իր հերթին բանակցություններում պատրաստվում է առաջարկել հրադադար օդում ու Սև ծովում։ Հանդիպումից առաջ այսօր Ուկրաինայի նախագահը կրկին պնդել է, թե Ռուսաստանն է խաղաղության միակ խոչընդոտը։ Անցած օրերին ռուսական զորքի հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 50 մարդ էր սպանվել։ Այս հարվածները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի նպատակներն անփոփոխ են, գրել էր Զելենսկին։
Ուկրաինան խաղաղության է ձգտում պատերազմի առաջին իսկ վայրկյանից, և մենք միշտ ասել ենք, որ պատերազմը շարունակվում է միայն Ռուսաստանի պատճառով։
Կիևի ու Վաշինգտոնի բանակցություններին զուգահեռ Փարիզը վաղը զինվորականների հավաք է անցկացնելու Ուկրաինայում միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հարցը քննարկելու։ Ըստ Associated Press-ի, հավաքին կմասնակցեն 30-ից ավելի երկրներ, որոնք հիմնականում մեկ հարցի պետք է պատասխանեն. խաղաղության դեպքում իրենք դրան կոնկրետ ինչով կարող են նպաստել։ Հանդիպման հրավերը ընդունել են ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ երկրները, բացի Միացյալ Նահանգներից, Խորվաթիայից ու Մոնտենեգրոյից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք ֆանակումբների և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միջև չդադարող հակամարտության մասին։ Երևանյան մարզադաշտերում մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո ոստիկանությունը բերմաներ ենթարկում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը պահանջող ֆուտբոլասերներին, կրքերը չեն հանդարտվում։ Այժմ էլ հայկական ֆուտբոլի ղեկավարների և ֆանակումբների հակամարտության առիթը ազգերի լիգայի 10-օրից Երևանում կայանալիք Հայաստան-Վրաստան հանդիպումն է, ավելի ճիշտ այդ խաղի տոմսերը Բաշխումը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստան-Վրաստան ֆուտբոլային հանդիպումից 10 օր առաջ տոմսերի վաճառքն առայժմ չի մեկնարկել։ Ազգային հավաքականի ֆան շարժումները մտավախություն ունեն, որ սկզբունքային դիմակայության ընթառաջ իրենց չեն տրամադրի ավանդաբար հատկացվող տեղերը։ Արդեն մի քանի ամիս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը պահանջող ֆան շարժումները ՖԱՖ-ն ու Red Eagles-ն հազանգում են, տոմսերի հարցով հստակություն առայժմ չկա։ Ազգային հավաքականի տնային հանդիպումներում ՖԱՖ-ն արևելյան տրիբունայի կենտրոնական հատվածն է զբաղեցնում, Red Eagles հարավայինում է տեղավորվում։ Ի տարբերություն մարզադաշտ այցելող մյուս ֆուտբոլասերների, ֆան շարժումներն ավելի կազմակերպված են երկրպագում։ Բացականչությունները, երգերը նախապես մշակվում են ու հանդիպումների ամբողջ ընթացքում չեն լռում։ Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը, որը ՖԱՖ-ի անդամների հետ մշտական կապի մեջ է, բացատրում է, թե ինչպես է սովորաբար տեղի ունենում այս գործընթացը։
Տոմսերը այնպես չէ, որ ուղղակի նվեր են տրվում ֆան շարժումներին, այլ որոշակի զեղչով վաճառվել են և առանձին ձևով են վաճառվել, իսկ իրենք բաց վաճառք որպես այդպիսին չի կազմակերպվել և կայքում անհասանելի են այդ եղերը եղել այլ ֆուտբոլասերների համար։
Ազգերի լիգայի շրջանակում Հայաստանի հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Վրաստանի ընտրանում կընդունի մարտի 20-ին։ 3 օր անց թիմերն արդեն Թբիլիսիում ուժերը կչափեն։ Կովկասյան դերբի նժարին այս մրցաշարի B դիվիզիոնի ուղեգիրն է։ Երկու խաղերի արդյունքում հաղթողը հաջորդ մրցաշրջանը կարգով ավելի բարձր B դիվիզիոնում կսկսի։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կայքում տոմսերի վաճառքի փոխարեն պարզապես գրված է շուտով։ Այնինչ վերջին շրջանում ազգային թիմի հանդիպումների տոմսերը ավելի վաղ էին հանվում վաճառքի։ Անցած սեպտեմբերին կայացած Հայաստան-Լատվիա խաղի տոմսերը հնարավոր էր ձեռք բերել հուլիսին։
Դեռ չկա անգամ ինֆորմացիա, թե երբ է նախատեսվում սկսել տոմսերի վաճառքը, ինչը իրենից ենթադրում է, որ ինչ որ պրոցես է գնում այս մասով, դեռ չեն կարողանում որոշում կայացնել, թե ինչ պետք է արվի, երկրպագուների ավանդական տեղերը արդյոք տրվելու են երկրպագուներին, բացվելու է երկրպագուների համար վաճառքը, թե ոչ։
Արդյոք տոմսերի վաճառքի ուշացումը կապ ունի վերջին շրջանում ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականի երկրպագուների պահանջի հետ։ Այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց։ Ազատության ամբողջ օրվա ընթացքում չհաջողվեց նրանց հետ կապ հաստատել։ Իսկ Թբիլիսիում մարտի 23-ին կայանալիք պատասխան հանդիպան տոմսերի վաճառքը ոչ միայն սկսվել է, այլև արդեն ամբողջությամբ սպառվել, sold out։
Վրաստանից եկող ինֆորմացիան այնպիսին է, որ Հայաստանում տեղի ունենալիք խաղի ամբողջ հյուրերի սեկցիան շուրջ 900 տոմս արդեն տրվել է վրացական կողմին, և նաև հյուրերի սեկցիայի կողքին գտնվող մոտ 1500 տեղ է տրվել վրացիներին։ Այս ինֆորմացիան պաշտոնապես ոչ մի տեղ դեռ հաստատված չի, բայց անընդհատ այս ինֆորմացիաները գալիս են, և կարծես թե հերքում էլ չունենք, պետք է որ դա համապատասխանի իրականությանը։
Երկրպագուներն անհանգիստ են, եթե ֆանշարժումների ավանդական տեղերը չհատկացվեն, գուցե ստացվի այնպես, որ Երևանում ավելի շատ վրացի երկրպագուների ձայները լսվեն, նրանց թիվը կարող է զգալի լինել։ Տարիներ առաջ ակումբային ֆուտբոլում մի այսպիսի աղմկոտ դեպք եղել է, երբ կատալոնական Բարսելոնայի հարկի տակ Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտի հետ կայացած հանդիպմանը գերմանացի երկրպագուների ձայներ գերիշխում։ Ֆանշարժումների ու ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հարաբերությունները ամիսներ շարունակ լարված են, հավաքականի ձախողումներից դժգոհ երկրպագուները հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկան, հետո բողոքի ակցիաները մարզադաշտեր հասան։ Վերջին նման ակցիան ուղեկցվեց ոստիկանական ուժային գործողություններով, ցույցի մի շարք մասնակիցներ ձերբակալվեցին, ապա նրանց նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեց։ Անցած նոյեմբերին հավաքականի վերջին տնային հանդիպանն էլ ֆանշարժումները հեռացիր վանկարկումներով ակցիա իրականացրին։ Ֆեդերացիան վերջերս հիշեցրեց այս դեպքերն ու հայտարարեց, թե մեջբերեմ երկրպագունների որոշ խմբերի պահվածքի հետևանքով Հայաստանում UEFA-ի միջազգային բարձր չափանիշներին համապատասխանող միակ մարզադաշտը գտնվում է UEFA-ի հատուկ մոնիտորինգի տակ, և եթե միջադեպը կրկնվի, մարզադաշտը կարող է որակազրկվել։ Ռոբերտ Զալգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ Երևանի քաղաքապետարանում ծագած հերթական կոռուպցիա սկանդալի մասին։ Իրավապահները ձերբակալել էին քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության պետին, որին կասկածում էին կաշառք ստանալու մեջ, թեև խոսքը բավական մեծ գումարների մասին է, բայց դատարանը պաշտոնյայի կալանավորման միջնորդությունը մերժեց, փոխարենը որպես նրա խափանման միջոց, սահմանելով վարչական հսկողությունն ու չբացակայելու արգելքը։ Երևանի քաղաքապետարանի վարչության ղեկավարի փաստաբանները, սակայն, տարակուսում են նրանց խոսքով, ներկայացված մեղադրանքներում մի շարք անհասկանալի պահեր կան, որոնցից ամենաէականը թերևս տուժողների բացակայությունն է։ Նայնա Ալեչանին լսենք։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ում բողոքով է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով քրեական գործ հարուցել Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանի նկատմամբ։ Փաստաբան Վահագն Հակոբյանն ասում է, ըստ մեղադրանքի, Կարոյանի ենթադրյալ գործողությունների հետևանքով շուրջ 23 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել։ Ով է տուժել, ով է բողոքել, փաստաբանն Ազատությանն ասում է, արդեն 5 օր է չունեն այս հարցերի պատասխանները։
Տուժող կողմ գույություն չունի, բայց եթե իրականում որևէ մեկին վնաս չի պատճառվել, մենք ոնց կարանք խոսենք տուժող կողմի մասին։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դատարան էր դիմել, որ մարտի 4-ին ձերբակալված Կարոյանը կալանքը բանտում գրի, բայց դատարանը մերժել է այդ միջնորդությունն ու գրավի և չբացակայելու ստորագրության դիմաց վարչական հսկողություն սահմանել։ Սա նշանակում է, որ իրավապահները հետևում են նրա քայլերին։ Պաստաբան Վահագն Հակոբյանը մանրամասներ պատմեց այս գործից։ Ասաց, 2024 թվականի ընթացքում հեցը պետք է հոսանք մատակարարեր երևանյան նորակառույցներից մեկին, բայց Կարոյան Հայաստանը երկու անգամ մերժել է դրա թույլտվությունն ու միայն երրորդ անգամ հաստատել։ Փաստաբանի խոսքով այդ շենք հոսանք հասցնելու համար հեցը պետք է մոտ 400-500 մետր ճանապարհ քանդեր։ Կարոյանը մերժել է, որ հեցը ավելի մոտ կետից հոսանք անցկացնի ու ավելի քիչ ճանապարհ քանդի։
Սկզբանե չի բավարարել, որովհետև հեցը ամենանավանականությամբ հնարավորություն ա ունեցել ավելի մոտ տարածքից ապահովի հոսանքը, որի պարագայում 500 մետր ճանապարհները չէր քանդրի։ Հետ այդ մերժումների պատճառը ի վերջո հեցը չի կարողացել կազմակերպի ավելի մոտ տարածքից հոսանք մատակարարել ու թույլտվությունը ստացել։
Հետո վերջում հաստատվել է, չէ՞։
Այո, վերջում հաստատվել է, որովհետև վերջում արդեն շենքը կառուցված է եղել, բնականաբար որևէ տեղ բնակիչները չեն կարող ունենալ առանց հոսանքի։ Ի վերջո պետք է այդ թույլտվությունը լիներ, չի կարող շենքը կառուցվի, մարդիկ սեփականության իրավունք ստանան ու հոսանք չմատակարարվի։
Սա Երևանում առաջին դեպքը չէ, ասում է փաստաբանը։
Նախադեպեր եղել են, որ առաջի անգամ մերժել են եւ հեցը այլընտրանքային աղբյուրը գտել, ավելի մոտ տարածքից մատակարարել եւ այդ ասֆալտը չի քանդվել։ Ճանապարհները չի քանդվել, այսինքն այդ մերժումը ծառայել է իր նպատակին։
Հակոբյանի պնդմամբ քննիչներն այդպես էլ չեն բացատրել, թե Կարոյանի որ գործողությունն է հակաիրավական եղել՝ երկու անգամ մերժել է, թե վերջում հաստատել է։ Ըստ փաստաբանի, հեցն էլ այդ ընթացքում ֆինանսական վնաս չի կրել։
Հեցը 4-500 մետր հոսանքը անցկացնելու համար պետական տուրք ա վճարել, այդ վճարված գումարը իրանք համարում են որպես վնաս, բայց այդ գումարը որևէ տեղ չի կորել, եթե հեցը մի օր որոշի, որ այդ հոսանքը չի անցկացնում, իր վճարված գումարը կարող հաջորդ օրը գնա հեց
Հեցը տուժել է, թե չի տուժել, այս հարցի պատասխանն այսօր չկարողացանք հեցից ստանալ։ Վերջին երկու ամսում Երևանի քաղաքապետարանի արդեն երրորդ պաշտոնյան է մեղադրվում կաշառք ստանալու կամ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հոդվածներով։ Այս նույն գործի շրջանակներում ավելի վաղ կալանավորվել էին Երևանի քաղաքապետարանի ներկայիս երկու պաշտոնյաներ՝ հասարակական կարգի պահպանության ղեկավար Արամ Գյուլզադյանն ու հողի վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ Միքայել Ղիմոյանը։ Մյուս երկու կալանավորվածները քաղաքապետարանի նախկին պաշտոնյաներ են, գործող պաշտոնյաներն աշխատանքից ազատված չեն։ Եթե դատարանը հաստատի մեղադրանքը, ապա Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանը կարող է պատժվել տուգանքից մինչև 7 տարի պաշտոն զբաղեցնելու արգելքով կամ գուցե ազատազրկվի 2 ամսից մինչև 4 տարի ժամկետով։ Կարոյանն ի դեպ ներկա էր յուրաքանչյուր երկու շաբթի ուղիղ եթերով հեռարձակվող քաղաքապետարանի գործակարգավարականի գրեթե բոլոր նիստերին։ Այսօր այդ նիստը չկայացավ, քաղաքապետարանից փոխանցում են, օրն է տեղափոխվել։ Բայց թե ինչու, արդյոք կալանավորված պաշտոնյաների բացակայությունն է պատճառը, բացատրություն չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի քաղաքային իշխանությունները եւս աղմկալի պատմությունների կիզակետում են, այստեղ էլ փորձում են հասկանալ, թե ինչպես են կատարվել դեռ անցած տարի լայնորեն գովազդված համատեղ ծրագրերը, որ պետք է իրականացվեին Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ միասին։ Եվրոպացիների կողմից քաղաքին հատկացված էլեկտրական ավտոբուսների հարցում որոշակիություն հայտնվեց միայն նախորդ շաբաթ, երբ Վանաձորի կաթվածահարավականին 1000-ից 1 նիստ գումարեց եւ լուծեց տրանսպորտային միջոցների շահագործման հարցը։ Եվրամիության հետ տեղում դոփոխ համագործակցությունը, սակայն ավտոբուսներով միայն չի սահմանափակվում, կան մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք շարունակում են կիսատ մնալ։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի ավականու երկար սպասված նիստում, որի միջոցով պետք է Վանաձորն ու Գյումրին ի վերջո 10 էլեկտրական ավտոբուսներն ու Եվրամիության մյուս թանկարժեք նվերները շահագործելու իրավունք ստանային, այդպես էլ անդրադարձ չեղավ պլաստիկի վերամշակման հոսքագծերին։ Դրանք ևս դեռ 1 տարի առաջ գնել, բայց շահագործման վայր չէին տեղափոխվել։ Ազատությունը հետաքննել ու պարզել էր, որ Գյումրիում գործող Քարհատ ընկերության արտադրած ավելի քան 230,000 եվրո արժողության երկու հոսքագծերից մեկը, այդպես էլ Քարհատի արտադրամասից չի տեղափոխվել, մյուսը Վանաձոր է հասել ու դարձյալ պահեստավորվել։
Հա, այսքան է, ուրագի հա փորձարկել են վերջ։ Արտադրություն չի կտրված։ Վանաձորն է տեղափոխվել, Վանաձոր, հա Գյումրինը մնացել է ստեղ, Գյումրի։
Եվրամիության Դաշինգ հանուն կայուն եւ կանաչ կառավարման ծրագիրն իր գովազդներում նշել է, թե Վանաձորում ու Գյումրիում այս հոսքագծերի յուրաքանչյուրը պլաստիկից ու ավազից կարող է օրական արտադրել 1 տոննայից ավել շինարարական սալիկ։ Դրանք կհերիքեին երկու քաղաքների ամբողջ մայթերը սալիկապատելու համար։ Ծրագրի պատասխանատուները հպարտանում էին՝ ծախսը քիչ, արտադրանքը որակով։
Ինքը նաև օգտագործի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ, եթե դուր չի գալիս ֆորման, գույնը, տարիներ անց ուզում ես փոխարինել եւ այլ եւ այլ,
շատ հանգիստ նորից որպես հումք էքստրուդերի մեջ ինքը եփվում է, դառնում է ուրիշ բան, ասենք նստարանի թևիկներ կամ ոտ եւ այլ էլի։
Ինչու դեռ 8 ամիս առաջ գովազդված հոսքագծերը չեն շահագործվում։ Ազատությունը գրավոր հարցումներ էր ուղարկել Վանաձորի ու Գյումրիի համայնքապետարաններ։ Գյումրիից պատասխանել էին, թե իրենք չեն գնումների գործընթացի պատվիրատուն ու խնդրել այս հարցերի գծով դիմել համապատասխան ծրագրի ներկայացուցիչներին Վանաձոր։ Վանաձորի քաղաքապետարանից գրավոր հորդորել էին մի քիչ սպասել, մինչև ավականունիստ։
Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչը, կոշտ կենցաղային թափոնների վերամշակումը ներկա պահին իրականացման փուլում է։ Ձեռք է բերվել հոսքագիծ, որի շահագործման հարցը կներկայացվի ավականու առաջիկա նիստում։
Մինչդեռ նիստն անցած շաբաթ կայացավ, բայց այս հոսքագծերի հարցն այդպես էլ օրակարգ չմտավ։ Պարզվում է, դեռ անցած տարվա մայիսին էր ավականին ընդունել վերամշակման հոսքագծերն ու Գյումրիի բաժինը նվիրաբերել գործընկեր համայնքին։ Ինչու է համայնքապետարանը թաքցրել այս տեղեկությունը, ինչու հոսքագծերն արտադրած քարհատ ընկերությունն էլ Գյումրիի քաղաքապետարանն էլ որևէ լուր չունեին օրական 1 տոննա սալիկ արտադրելու հնարավորության հոսքագծերի ճակատագրի մասին, այն դեպքում, երբ դրանցից մեկն արդեն նվիրաբերված էր համայնքին ու լիարժեք շահագործելու հնարավորություն են ունեցել։ Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը դժգոհեց Եվրամիության ծրագրին վերաբերող ազատության այս հարցերից։
Բայց ինչու է այսքան մի տարուց ավել փաստորեն կանգնած պարոն Փելեշյանը, ինչու՞։
Կարինե ջան, ի՞նչն է ձեր խնդիրը, մի հատ պարզ ասեք, ես ձեզ պարզ բացատրեմ։
Այդ մենք ուրախացանք, չէ՞։
Ուրախացած բա վերել եմ որ շահագործեք,
բայց ինչու է այսքան ժամանակ, ի՞նչ
նախալիք։ Կարինե ջան, խո դա մի օրվա, ի՞նչ հա դու մտածում ես դա մի օրվա գործ է։ Պրոցեսները ընթանում, այս հա կաշխատ
Թե ինչ գործընթաց է գնում պլաստիկի վերամշակման հոսքագծերը գործարկելու ուղությամբ հայտնի չէ, թե Վանաձորի ու թե Գյումրիի բաժին հոսքագծերը դեռևս պահեստավորված են։ Պարզ չէ նաև դրանք նախատեսված հզորությամբ են արտադրվել, թե ոչ։ Գովազդներում ասվել էր, որ եվրոպական ստանդարտներ ունեն ու որ տասնյակ նոր աշխատատեղեր կստեղծվեն երկու քաղաքներում։
Նոր հոսքագծերը շուտով կտեղափոխվեն իրենց համար հատկացված արտադրամասեր։ Դրանք գործարկելու դեպքում Գյումրիում և Վանաձորում միասին մոտ 30 մարդու զբաղվածության հարց կլուծվի։
Համայնքապետարաններում նաև չեն պարզաբանում, որտեղ են տեղադրվելու հոսքագծերը, չէ՞ որ դրանք շահագործելու պլաստիկ թափոնները կուտակելու համար տարածք է անհրաժեշտ։ Անցած շաբաթ Վանաձորի ավականին Դարպաս գյուղում շինարական աղբավայրի տարածք առանձնացրեց։ Բայց որևէ խոսք չգնաց պլաստիկի վերամշակման համար անհրաժեշտ տարածքի մասին։ Նույն այդ նիստում քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության երկու անդամներ կասկած հայտնեցին, որ Եվրամիության կողմից Վանաձորի համայնքապետարանին նվիրաբերած 4 միլիոն եվրոն անարդյունավետ է ծախսվել։ Պայմանավորվեցին, որ առաջիկայում այս թեմայով քննարկում կծավալեն, որտեղ Եվրամիության ծրագիրը ղեկավարած Նատալիա Լափաուրին կպատասխանի ավականու անդամներին հուզող հարցերին։ Այս պահին դեռ որևէ լուր չկա պլանավորված քննարկման մասին։
Ավական ու անդամները հարցը տվեցին, պատասխանը իրանց տվեց ծրագրի ղեկավարը։ Իրանք պայմանավորվեցին, որ քննարկեն, ճիշտ է։
Իդեպ Գյումրիի քարհատ ընկերությունն այս հոսքագծերն արտադրելու մրցույթի միակ մասնակիցն է եղել։ Եվրամիության միջոցներից ավելի քան 230,000 եվրո է ստացել դրանք արտադրելու համար։ Քարհատ ընկերության սեփականատեր Կարեն Սիմոնյանը Գյումրիում մասնակցում է տեղական ընտրություններին, գլխավորում է ընդդիմադիր Մայր Հայաստանի ընտրական ցուցակը։
Վերադառնանք Երևան, մի քանի օր առաջ մայրաքաղաքում գլխավոր դատախազի և պաշտպանության նախարարի ներկայությամբ ամփոփում էին զինվորական դատախազության 2024 թվականի գործունեությունն, անդրադառնալով բանակում տեղի ունեցած մահացու ելքով միջադեպերին, խորհրդակցության մասնակիցները նշեցին, որ նախորդ տարի 40 զին ծառայող է զոհվել, ընդհանուր առմամբ 1 տարվա ընթացքում շուրջ 2000 տարատեսակ միջադեպ է արձանագրվել բանակում, որոնցից կեսից ավելին ենթադրյալ հանցագործություններ են։ Ինչպես են հետաքննվում այս միջադեպերը և արդյոք իրավապաշտպանները գոհ են զինվորական դատախազության աշխատանքից, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Շատ կարևոր է, որ մենք մեր աշխատանքով կարողանանք կանխել այդ դեպքերը։
Պաշտպանության նախարարը պնդում է, թե բանակում ոչ մարտական պայմաններում գրանցված մահերով վերջին տարիներին չբացահայտված որևէ գործ չկա։
Իհարկե զինված ուժերում շարունակում են լինել խնդիրներ, ցավալի դեպքեր, այդվում նաև մահվան դեպքեր։ Եվ ինչպես նշվեց, այո, դրանց բացահայտումները շատ կարևոր են ու էական է, որ վերջին տարիներին մենք չունենք չբացահայտված դեպքեր։
Սուրեն Պապիկյանն անցած շաբաթավերջին այդ հայտարարությունն անում էր զինդատախազությունում։ Նա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի հետ միասին մասնակցում էր զինվորական դատախազության անցած տարվա աշխատանքների ամփոփման վերաբերյալ միջոցառմանը։ Ավելին, ըստ նախարարի, ռազմական ոստիկանության ներգրավմամբ բացահայտվել ու կանխվել են այն դեպքերը, որոնք Պապիկյանի ձևակերպմամբ կարող էին վատ հետևանքներ ունենալ։ Հստակ չէ խոսքը կոնկրետ ինքնասպանության հասցնելու, թե սպանության դեպքերի մասին է։
Հետևական աշխատանքը պիտի չդանդաղի։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները միջդեռ շեշտում են, ամեն տարի ոչ մարտական պայմաններում գրանցվող մահերի թիվը հակառակի մասին է խոսում։ Հենց զինվորական դատախազության նորերս հրապարակած տվյալով, անցած տարի ոչ մարտական պայմաններում 36 մահ է գրանցվել։ Դեպքերից 5-ը սպանություն է որակվել, 7-ը ինքնասպանություն և ինքնասպանության հասցնել։ Մյուսները, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վթարների, ավիավթարի, հիվանդության հետևանքով են։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով
40 դեպքից 4-ը մարտական պայմաններում են, ինչպես արդեն հայտնի է 36-ը ոչ մարտական եւ 36-ից արդեն 14-ը լինելով սպանության եւ ինքնասպանության հետևանքով կրկին շատ մտահոգիչ ցուցանիշ է, որը ըստ էության չի տարբերվում, մեծապես չի տարբերվում նախորդ տարիների ցուցանիշից, այսինքն կարող ենք ասել, որ կատարված աշխատանքները որքան էլ որ դրանք լինեն, ամեն դեպքում արդյունավետ չեն, որովհետև ցուցանիշը բավականին մեծ է։
Իրավապաշտպանները խնդրահարույց են համարում նաև ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այն պնդումը, թե վերջին տարիներին չբացահայտված որևէ գործ չկա։
Իսկ ինչ է ուզում ասի պաշտպանության նախարարը, որ այդ ծնողները, որ գիշերցերեք կառավարության եւ այլ շենքերի տակ կանգնած են, իզուր են իրանք գնացել կանգնել, որ բողոքում են, որ չեն բացահայտել իրենց որդիների մահվան դեպքերը, որոնք հիմնականում ինքնասպանություն են որակված, եւ որ եվրոպական դատարաններում գործեր կան, որոնք հաղթել են եւ ժխտել են իրենց առաջ քաշած վարկածները։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը Պապիկյանի հայտարարությունները անցագործությունների կոչում է որակում։
Տարիների ընթացքում մենք արել ենք 2 տասնյակից ավել, մոտ 30-ից ավել գործեր, որ հենց զբաղվել ենք ինքնասպանություն որակված գործերով, որտեղ որևէ մի գործով այլ վարկած առաջ չի քաշվել, այսինքն առաջին օրվանից պնդած ինքնասպանությունը անառարկելի ապացույցների դեպքում շարունակել է մնալ ինքնասպանություն։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանը օրինակ է բերում 2017-ին մահացած կապիտան Անդրանիկ Մկրչյանի քրեական գործը։
Երբ փորձակնությունները միանշանակ ապացուցել են, որ իր զենքից չի կրակված եւ իր ուղեղանյութը չկա այդ այն զենքի վրա, որով իրանք պնդում են, որ իբր իր զենքով է կրակել, այդ գործերը զինվորական դատախազությունը գլխավոր դատախազի հովանավորչությամբ կասեցվում են, որ ապագա այս գործերը չունեն այլևս եւ դրանք այլևս չեն բացահայտվում։ Մնացած դեպքերում էլ նույն ձևով շարունակում են դատարանները առաջ տանել այդ ինքնասպանության վարկածը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում էլ նման բազմաթիվ գործերի են առնչվել, երբ ծնողները համաձայն չեն եղել առաջ քաշված վարկածի հետ։
Ինչպես նախորդ տարիներում, այնպես էլ հիմա այս 2024 թվականի ընթացքում կան դեպքեր, երբ ինքնասպանություն որակված դեպքերի հետ զինծառայողների ծնողները համաձայն չեն, հիմնավորելով փաստը այն հանգամանքով, որ իրենք խոսել են, հա, դեպքից կարճ ժամանակ առաջ խոսել են իրենց որդիների հետ եւ նրանց կողմից, հա, նրանց ձայնում որևէ անհանգստություն եւ որևէ այլ խնդիր չեն տեսել, եւ զանգից կարճ ժամանակ անց փաստացի տեղի ունեցել դեպք, որի մասին ծնողները իմացել են։ Հա, սա այն խնդիրն է, որը նախկինում եւս ունեցել ենք այս անհամաձայնությունը ծառայողների ծնողների կողմից։
Տարեսկզբից արդեն 2 մահվան դեպք է գրանցվել բանակում, որից մեկը սպանություն է որակվել, մյուսն էլ ըստ նախնական տվյալների կայծակնային զարգացած հիվանդության հետևանք է։ Ըստ իրավապաշտպանների, զինվորը թոքաբորբից է մահացել։
Բայց չկա որևէ պրոբլեմ, որի սեփականատերը բանակն է։ Մենք կարող ենք ասել, այ բանակը այդ պրոբլեմը ստեղծեց, գոյություն չունի տենց պրոբլեմ։ բոլոր պրոբլեմները բանակ գալիս են հարությունից, մեր ընտանիքներից, մեր տներից։
Դա կարող ունեն ակումբներ։
Վերջին շրջանում ի դեպ իշխանությունը բանակում առկա խնդիրների մասին խոսելիս պնդում է, թե դրան ծարմատները կառույցից դուրս են։ Միջդեռ իրավապաշտպանները նաև այս հայտարարություններն են խնդրահարույց համարում։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։